Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 7-may, chorshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Ukraina bo'hronini hal qilishda Obama zaiflik qilyaptimi yoki zakiylik? Ana shu savolga javob izlanadi. 1:19:05 daqiqa o'tganda Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bahsimizga qo'shiling. Hozir esa xabarlar. Kiyevga safar qilgan Britaniya bosh vaziri William Hague Rossiya Jeneva kelishuvini bajarish yo'lida bironta ham qadamni qo'ymaganini ta'kidladi. Kiyevda ukrainalik mulozimlar bilan uchrashgan janob Heyk, agar Rossiya Ukrainadagi saylovlarni barbod qiladigan bo'lsa, bu demokratiya uchun mudhish zarba bo'ladi deb aytdi.
Successful, prosperous, democratic future cannot be a
demokratik farovon kelajakka kuch bilan, ishg'ol etishlar bilan, mamlakatning ayrim burchaklarida prezidentlik sayloviga xalaqit beruvchi referendumlar tashkil etish bilan erishib bo'lmaydi. Bunaqa holatlar mamlakatni faqat orqaga qaytarishi mumkin deb ta'kidladi Britaniya bosh vaziri. Ayni paytda Ukraina matbuot xabariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik kuchlari Rossiya parast qurollilar bilan kechgan og'ir janglar ortidan Mariupol shahar hokimiyatini ishg'olchilardan bugun ozod etganlar. Hozir shahar markazi barrikadalardan tozalanmoqda. Ukraina maxsus xizmatlari Rossiya Ukraina sharqida Donetsk xalq respublikasini tuzish bo'yicha referendum o'tkazilishini muvofiqlashtirayotganiga oid inkor etib bo'lmas dalillarini qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. SBU matbuot xizmatiga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari Rus birligi harakati yetakchisi Aleksandr Barkashov va Pravoslav Donbass deb ataluvchi ro'yxatga olinmagan tashkilot yetakchisi Dmitriy Baytsov o'rtasidagi suhbat audioyozuvini qo'lga kiritganlar. Shu suhbatda Baytsov 11-may kuniga belgilangan referendumning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Rossiya harbiylari madadi kerakligini aytadi. Bunga javoban Barkashov referendumni 100% ha degan natija bilan soxtalashtirish kerakligini taklif qiladi. SBU o'z sahifasida audio yozuvini ham subtitr bilan e'lon qildi. Polshaning Lex Valensa nomi bilan ataluvchi Solidarnost mukofotini bu yil Qrim tatarlarining faxriy yetakchisi Mustafa Jamilov oladigan bo'ldi. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskining aytishicha, iyun oyida prezident Branislav Komarovskiy mukofotni Jamilovga topshiradi. Sovet davrida inson huquqlari uchun kurashgan Mustafa Jamilov 2 marta qamalib chiqqan, so'nggi oylarda u Ukraina birligi uchun kurashchi sifatida tanildi. Mustafa Jamilov Rossiya anneksiya qilgan Qrimga kiritilmayapti. Rossiya va Ukraina Eurovizioniya qo'shiq tanlovining 10-may kuni bo'ladigan final bosqichiga chiqdi. Bu yil Daniyada o'tkazilayotgan Eurovizioniya tanlovida Ukrainadan Mariya Yeremchuk, Rossiyadan esa opa singil Anastasiya va Mariya Talmachovalar qatnashmoqda. Shuningdek, Chernogoriya, Vengriya, Armaniston, Ozarbayjon, San Marino, Shvetsiya, Niderlandiya va Ispaniya ham tanlovning final bosqichiga chiqdi. Rossiyalik qo'shiqchilar tanlovning final bosqichiga o'tgani e'lon qilinarkan zaldan e'tirozli ovozlar va xushtak saslari eshitilib turdi. Ukrainalik qo'shiqchi Yeremchuk bu haqda shunday dedi:
My main position is that I'm proud that I'm Ukrainian.
Men ukrainalikman va o'z xalqimdan faxrlanaman, lekin siyosatdan muhim narsalar ham bor. Eurovizioniya tanlovi odamlarni birlashtirishning yaxshi vositasidir deb ta'kidladi ukrainalik qo'shiqchi. Kaliforniyadagi Beverly Hills shahar kengashi Bruneyda shariat qonunlari joriy etilishini qoralab, sultonlikdan Beverly Hills mehmonxonasini sotishni talab qildi. Bundan avval Hollywood yulduzlari Bruneyda shariat qonunlariga asoslangan jinoyat kodeksi amalga ko'chgani uchun hashamatli Beverly Hills mehmonxonasini boykot qilganliklarini bildirishgandi. Amerikalik kino yulduzlarsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydigan Beverly Hills Hotel 1912-yilda Bruney sultoni puliga qurilgan. Bruneyda kuchga kirgan yangi jinoyat kodeksida homoseksualizm, zino, o'g'irlik va abort uchun eng og'ir jazo, ya'ni toshbo'ron orqali o'ldirish ko'zda tutiladi. Hindiston politsiyasi poytaxt Dehli yaqinidagi Gurgion shaharchasida chechenlik ayollarni fohishalikka sotgan yirik guruhni fosh etgan. The Times of India nashri xabariga ko'ra, yakshanba kuni o'tkazilgan tungi reyd chog'ida 3 nafar o'zbekistonlik ayol ham qo'lga olingan. Yoshi 20-25 atroflarida bo'lgan o'zbekistonlik 3 ayol Gurgionidagi ijaraga olinmagan uyda noqonuniy yashab, fohishalik bilan shug'ullanib kelgan. Hindistonda 1 bor o'zbekistonlik ayollar fohishalikda gumon qilinib ushlanayotgani yo'q. O'zbekistonda yosh ayollarning chetga chiqishiga cheklovlar joriy etilganiga qaramasdan, Turkiya, Tailand va boshqa Osiyo va Yevropa davlatlarida o'zbekistonlik ayollar fohishalik bilan qo'lga tushishda davom etmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn ishtirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi Ukraina buhronini hal qilishda Barak Obama AQSh prezidenti zaiflik qilyaptimi yoki zakiylik? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher marhamat. Bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'tsangiz.
Nimani eslatishimmi? Eslatganingiz uchun rahmat. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype. Skype manzillari orqali siz ham bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin va Barak Obamani qo'llab-quvvatlab yoki uni zaiflikda ayblab faktlar bilan agar bo'lsa keltirishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishining mehmonlari, ya'ni bahslashuvchilar bugungi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Amerika ovozi radiosining taniqli jurnalisti Navbahor Imomova va Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ana shu mavzuda bahslashadi. Navbahor fikricha, AQSh prezidenti Barak Obama Ukraina buhronini hal qilishda uzoqni ko'zlab zakiylik bilan ish tutmoqda, biroq Kamoliddin fikricha esa Barak Obama bu buhronni hal qilishda zaiflikka, mujmallikka, loqaydlikka yo'l qo'ymoqda.
Kirish so'zingizdan siz ham qaysi tomonda ekanligingiz bilinib qoldi. Har qalay, bugun men Alisher Siddiq, Barak Obama zakiylik qilmoqda, Barak Husaynovich Obama himoyasidaman, xudo xolasa. Sizchi?
Men esa Barak Obamaning shu paytgacha loqaydlik, mujmallik qilib kelgani haqida Kamoliddin bilan bir pozitsiyada bo'lamiz. Demak, bahslashuvchilar hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Navbahor, assalomu alaykum. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Salomlar Vashingtondan.
Yaxshi.
Kamoliddin, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Demak, bizning qoidamiz bo'yicha avval sizlarga shu 1 minutdan vaqt beramiz. Asosiy pozitsiyangizni shu 4 jumlada aytib o'tsangiz, ya'ni men Kamoliddindan so'ramoqchiman, nima uchun siz Barak Obamaning Ukraina buhronini hal qilishdagi faoliyatini zaif deyapsiz? Marhamat.
Bilasizmi, ya'ni Vladimir Putin, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shu paytgacha Ukraina hokimiyati va Ukraina borasidagi qarashlari o'zgargani yo'q. Ya'ni u yoki Ukrainani majruhlab tashlash, parchalab tashlash yoki Ukrainaning bir davlat sifatida umuman o'sha yashab qolishiga o'zining vetosini qo'ydi, ya'ni o'zining ma'lum bir planlar ishlab chiqdi va bu planlar o'zgarishga uchragani yo'q. Ya'ni G'arbning sanksiyasi Moskvaning, Kremlning o'z qarashlaridan voz kechishga olib kelmadi.
Rahmat. Yana Moskva pinagini ham buzmadi demoqchi Kamoliddin. Navbahor, nima uchun siz endi Barak Obamaning aytaylik zakiylik bilan ishlayotganini aytasiz? Sizga bir minut vaqt, marhamat.
Prezident Barak Obama nazarida Rossiyaga nisbatan ko'rilgan choralar, asosan sanksiyalar hozirgacha va diplomatik bosim aynan hozir biror natija bermayapti deyish noto'g'ri. Uzoq muddatda bu albatta Rossiyani o'ziga katta muammo bo'ladi, Rossiyani o'zi azob chekadi va yana bir fakt, Barak Obama Vladimir Putin bilan urushmoqchi emas, yoqalashmoqchi emas, o'zini tengi deb bilmaydi Putinni. Amerika masalan o'zini demokratik davlat sifatida tutyapti va Rossiyaga nisbatan, aynan Putinga nisbatan yakka hokim bir rahbar sifatida qaraydi va u bilan tenglashmoqchi emas. Umumiy pozitsiya shu Amerikada.
Rahmat, Navbahor. Demak, Kamoliddin, Barak Obamaning, men Navbahor aytmoqchi, deyarli pisand ham qilmaydi Putin, lekin uning olib borayotgan bugungi faoliyati uzoq yillarga mo'ljallangan deyapti. Va men nazarimda bu yerda men hech qanday bir uzoq yillarga mo'ljallangan strategiya ko'rmayapman. Sizchi?
Bilasizmi, agarki Obama uzoq muddatlik ta'sir qilish strategiyasini ko'zlayotgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari jiddiy xato qilyapti. Gap shundaki, masalan, Putin oldiga hozirgi 3-chi srokida katta strategik maqsad qo'ydi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini shakllantirish va bu ittifoq doirasida barcha sobiq ittifoq respublikalar, ya'ni jumladan O'zbekistonni ham va butun Markaziy Osiyoni mana shu ittifoqqa birlashtirish. Va Ukraina masalasida Moskvaning asosiy maqsadi Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirish imkoniyatlarini butunlay majruhlantirish, NATOga a'zo bo'lish imkoniyatlarini butunlay majruhlantirish va umuman olganda g'arb sivilizatsiyasining tarkibiy qismi bo'lishiga imkon bermaslik. Ya'ni Putin tafakkurida bu nimasamikin suverenitet masalasi mutlaq shubha ostiga qo'yildi. Postsovet hududidagi mustaqil yangi mustaqil davlatlarning suvereniteti tan olinmayapti Putin tomonidan va umuman Rossiya so'nayotgan imperiya sifatida baholanyapti. Agarki rossiyalik politologlar bor, Kremlga yaqin bo'lgan bir qancha politologlar, ularning bahosiga ko'ra o'tgan 20-25 yil ichida, ya'ni ittifoq tarqalgandan keyin Rossiya faqatgina 3 sohadagi o'zining bir nimasamikin qudratli taraflarini saqlab qoldi. Ya'ni dunyodagi birinchi hududi katta davlat, dunyodagi ikkinchi yadro salohiyatiga ega bo'lgan davlat va dunyodagi gaz va neft zaxirasi bo'yicha yana birinchi davlat. Qolgan masalalarda iqtisodiy jihatdan, texnologik jihatdan va eng asosiysi demografik jihatdan Rossiya so'nayotgan davlat. Va mana shu so'nayotgan davlat endi dunyodagi o'yin qoidasini o'zgartirishga bel bog'ladi deyishimiz mumkin. Ya'ni Rossiya Moskva aytayaptiki, bizga nima desam ekan, bizga ko'rsatilgan yo'l biz uchun nomaqbuldir deyapti. Ya'niki, o'sha raqobat dunyodagi o'sha suverenitetni tan olgan holda iqtisodiy va siyosiy raqobat qilishga Rossiyaning toqati chidamayapti. Va shuning uchun o'yin qoidasini o'zgartiryapti. Va bu o'yin qoidasi O'zbekiston mustaqilligi uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun juda ham katta tahdid. Va shundan kelib chiqib aytamanki, Obama agarki Putinni o'zining tengi deb bilmasa va hozirgi paytda butun g'arb sivilizatsiyasi, dunyo hamjamiyati mana shu Putinning yangi loyihalariga nimasam ekan, sovuqqonlik bilan qaraydigan bo'lsa, Putin keyingi qadamlarini tashlaydi.
Rahmat. Kamoliddin Navbahor, mana so'nayotgan imperiyadan nega qo'rqadi Barak Obama? Shu paytgacha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari orasida bunday bir aniq bir qarorga kelmaydigan prezident bo'lmagan deb aytishadi-ku.
Yo'q, birinchidan sovuqqon demagan bo'lardim. Amerika hukumati juda ham sergaklik bilan kuzatyapti nima bo'layotganini. Rossiyaning hozirgi ahvoli, Rossiyaning kelajak rejalari xususida ham yetarlicha informatsiyaga ega Obama administratsiyasi aynan. Lekin bu yerda bir narsani unutmaslik kerak. Manfaatlar Rossiya uchun Ukraina juda muhim. Ukraina uchun Rossiya juda muhim. Lekin Amerika uchun Ukraina qanchalik muhim? Qanday manfaati bor Amerikaning? Putin Vashington nazarida bilganini qilayotgan rahbar. Obama bilganini qila olmaydi. U demokratik davlat rahbari, u har bir qadami uchun javob berishi kerak. Xalqqa, Kongressga, mana hozir Kongressda ham uni nima uchun keskin choralar ko'rmayapmiz deb tanqid qilib chiqayotganlar ko'p, lekin harbiy chorani hech kim ma'qullamaydi.
Demak, endi Kamoliddin, siz ayting, mana siz zaif deyapsiz Obamani. Xo'p, nima qilsin? Xuddi anu nima deydi? Zanjirdan uzilgan
sherdek.
Sherdek Iroqqa bostirgandek, Afg'onistonga bostirgandek qo'shin olib kirsa, keyin siz bu Obamani zaif emas deb aytgan bo'larmidingiz?
Yo'q, bilasizmi? Mana G'arb tomonidan Rossiyaga nisbatan ko'rilayotgan sanksiyalar birinchidan bosqichma-bosqich ekanligini e'tirof etaman. Lekin G'arbning sanksiyalarining asosiy strategik maqsadi Ukrainada saylovlarni o'tkazish va yangi hokimiyatni legitimlashtirishga qaratilgan. Lekin Putinning oshkora va yashirincha ambitsiyalariga nisbatan proporsional bo'lish kerak bu sanksiyalar. Ya'ni butun faqatgina Ukrainaga emas, butun postsovet hududidagi yangi mustaqil davlatlarning suverenitetiga tahdid bo'lish imkoniyatini Rossiya tomonidan mana shunday imkoniyat bor va saqlanib qolyapti. Mana shu imkoniyat, mana shu tahdidlar majruhlantirilish kerak bo'lgan darajada sanksiyalar bo'lish kerak. Endi G'arbiy Yevropada, masalan, Rossiyaga bog'liq bo'lgan, mana keyingi 25 yilda iqtisodiy bog'liqlik haddan tashqari kuchayib bordi. Masalan, bitta Germaniyaning o'zining 40% dan ortiq gazini bitta Rossiyadan oladi. Fransiya 30%, ya'ni bu birinchi va Yevropa ittifoqining ikkinchi iqtisodiyotlari. Germaniyaning aholisi 82 million, va Fransiyaning aholisi 67 million.
Endi Amerika nima oladi Rossiyada? Nimaga kerak u Rossiya bilan? Rossiya bilan bo'g'izlashi nima kerak bor? U gaz olayotgan bo'lsa, yevropaliklar olyapti. Yevropaliklar hal qilsa. Obama
prezident. Aynan teskarisini aytmoqchimanki, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlik Yevropa ittifoqiga nisbatan anchagina past. Lekin mana Rossiyaga nisbatan qo'llanilayotgan sanksiyalar bugun Ukrainaga bosimni to'xtata olgani yo'q. Ya'ni hozir Putinning oldida ikkita yo'l turibdi. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri qo'shin olib kirish, lekin bunga ehtiyoj sezmayapti. Chunki Rossiya Ukrainaning ichidagi rus aholisi orqali butun vaziyatni aytaylik chayqab turibdi. Va Putinga shunday bir signal bo'lish kerakki, Moskvaga shunday bir signal bo'lish kerakki, Rossiya o'zining aytaylik Ukraina yoki mustaqil davlatlardagi davlatlarning suverenitetini tan olishi va bundan keyin o'zlariga teng sifatda muloqotga kirishishi kerak. Mana Senatda ham ko'rildi. Mana bugun ham bir qancha ma'lumotlar chiqdiki, bor yo'q 17 ta shaxsga nisbatan, bir qancha shaxslarga nisbatan va 17 ta kompaniyaga nisbatan Rossiyaning iqtisodiy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar nazarda tutilyapti. Lekin agarki Kremlga yaqin bo'lgan politolog ekspertlarning fikriga qarasangiz, Amerika tarixidagi, keyingi davrdagi eng zaif siyosatchi bu Obama deb aytilyapti. Va Putin bekorga Ukrainaga hujum qilayotgani yo'q.
Obamaning zaifligidan, ha?
Ya'ni Rossiyada, Moskvada shunday bir tafakkur shakllangan. Ya'ni Obama slabak deyishadi ular. Va G'arb iqtisodiy chuqur iqtisodiy inqirozda, chuqur siyosiy inqirozda. Bugun G'arbda aytaylik Margaret Thatcherga o'xshagan yoki Reaganga o'xshagan yastriblar, ya'ni qudratli, kuchli siyosatchilar mavjud emas deyishadi. Agarki Obamaning o'rnida Jon McCain bo'lganda edi, o'ylaymanki vaziyat butunlay boshqacha bo'lishi mumkin.
Yoki George Bush bo'lganda.
Obamaning o'rnida bo'lishdi respublikachilar, ko'ryapmiz nima bo'lganini. Shunday emasmi, Navbahor?
Lekin mana hozir nima uchun Barak Obama Rossiya olmasining yoki Rossiya siyosatchilarining fikriga qarab qaror qilish kerak? Obama uchun umuman inglizchada aytganda irrelevant. Umuman buni farqi yo'q, chunki Obama nazarida Vladimir Putin haddidan oshgan yakka hokim.
Xo'p, demak haddidan oshgan bo'lsa nima uchun
u bilan tenglashishga harakat qilmayapti? Yana biz bu yerda boshqa narsalarni ham hisobga olishimiz kerak. Rossiya iqtisodiyoti juda charchagan, juda toygan. Mana shu yilning birinchi choragida Rossiyada masalan 51 milliard dollar chiqib ketgan. Rossiya iqtisodiyoti yil oxiriga borib 0.2% iqtisodiy o'sish 0.2% tushadi. Aytmoqchimanki, Amerika masalan sanksiyalar umuman foyda bermaydi. Aynan mana shu sanksiyalar uchun hozir Putin axtidan qaytishi kerak edi deyish manimcha bu noto'g'ri, chunki sanksiya hech qachon darrov natija bermaydi. Putin ham masalan sanksiya sababgina o'zini axtidan qaytadigan odam emas. Nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, Amerikaning Ukrainada bevosita manfaatlari yo'q. Bu judayam muhim faktor. Biz hozir o'ylayapmizki, masalan, biz xohlagandek Amerika Ukrainada kuyunishi kerak. Kuyunmaydi Amerika. Chunki Ukrainada bevosita manfaat yo'q. Ukraina yirik hamkori emas iqtisodiy jihatdan, na siyosiy jihatdan. Amerika uchun hozir nima bu tahdid hisoblanadi? Ukraina atrofidagi NATO a'zolariga qanaqadir darajada agar xavf bo'lgan taqdirdagina Amerika biror bir hozirgidan qattiqroq chora ko'rishi mumkin.
Nobahor, rahmat.
Hozir ketyapti.
Kamoliddinning ta'biricha Roosevelt'ni ham Kamoliddin zaiflikda ayblagan bo'lardi. Ikkinchi jahon urushida butun Yevropa yonib ketayotgan paytda Amerika qachon qo'shilganini o'zingiz eslatib o'ring bu urushga.
44 yil, ya'ni ikkinchi frot.
Yo'q. Bu degani siz Roosevelt'ni ham zaif deb hisoblaysiz. Roosevelt ham zaif siz nazaringizda.
Yo'q, endi bu boshqa bir tarixiy palla. Birinchidan, ikkinchidan u yerdagi vaziyat, kontekst butunlay boshqacha edi. Va hozirgi bo'ladik. Mana Navbahorning aytganlarida ma'lum, meni nazarimda ma'lum bir ziddiyat bor. Ya'ni Putin haddidan oshgan avtoritar hukmdor. Va ayni paytda Obama u bilan tenglashish niyati yo'q deyapti. Mana bu fikrga, ya'ni bu yerda ziddiyat bor. Ikkinchisi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainada hech qanday bir katta bir manfaati yo'q deyilyapti. O'ylaymanki, Amerikaning eng asosiy manfaati dunyoda keyingi davrda shakllangan o'sha suverenitet va milliy davlatlarning hududiy yaxlitligini saqlash qadriyati.
Bu kamoliddin, bu abstrakt manfaat. Bunday manfaat dunyoning har bir mamlakatida bor. Amerika bunday manfaatni har bir mamlakatda ko'radi. Nima har bir mamlakatga borib harbiy chora ko'rmaydi-ku? Yoki keskin chora ko'rmaydi.
Yo'q, Bahor, hali hech kim harbiy chora haqida gapirayotgani yo'q birinchidan.
Yo'q, zaif, yo'q, siz shuncha turmadingiz.
Zaif deilganda
nima nazarda tutmoqchisiz?
Nima uchun Putin Putin bilan bellashmayapti. Nima uchun Putinga o'xshab harakat qilmayapti degan bir qarash nazarda tutilyapti.
Va o'zi umuman Obamani zaiflikda ayblayotganlarni aksariyati bugungi vaziyatdan chiqishning yagona yo'li sifatida Amerika qo'shinlarining Ukrainaga olib kirilishi va o'sha yerda endi qalqon bo'lib turib berishini nazarda tutishadi ko'pchilik. Siz
nazorat masalasi demokratik prezident agar hatto hozir respublikachi prezident bo'lganida ham Vashingtonda Ukrainaga qo'shin olib kirmagan bo'lar edi.
Yo'q, mana qarang, birinchidan biroz adashyapsizlar. Gap shundaki, Qora dengiz flotida Ukraina chegaralarida hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kemalari kelib turibdi.
Masalan, NATOga a'zo davlatlarning osmonlarida ham
o'sha Bolto bo'yi respublikalaridagi g'arbning, NATOning ishtiroki harbiy kuzatuvchilari kuchaytirildi. Va demak, Rossiya chegaralari atrofida harbiy o'quv mashqlari boshlandi NATO tomonidan.
Mana bu ham chora.
Ha, bu albatta chora, lekin
Obama masalan zaiflik qilyapti deyotganingizda, siz bir tomondan Obama zaiflik qilyapti deyapsiz-da va Obama bilan hamkorlikda NATO doirasida ko'rilayotgan choralarni sanab o'tyapsiz.
Ha, demak, men davom etaman bularni sanashni.
Yo, Obamaning zaifligida shu narsa ko'rinyaptiki, Ukrainaning sharqi allaqachon bu nimadir fuqarolar urushiga aylandi va Rossiya hududlariga qo'shib olinishga bir bahya qolyapti, xolos.
Sadrika, Obama zaif emas, sizni bahslashuvchilaringiz zaiflik qilishyapti hozir.
Alisher, gap shundaki, bu yerda asosiy konflikt chizig'i bu tasavvurlar kurashi ketyapti. Va dunyoda shakllangan tasavvurga ko'ra, Prezident Putin haddan tashqari agressiv va qudratli shaxs sifatida e'tirof etilyapti va dunyo hamjamiyatining o'sha tafakkurida Obama zaif siyosatchi va zaif prezident sifatida e'tirof etildi va Obamaning masalan Rossiya bilan o'sha perezagruzka, ya'ni qayta munosabatlarni jonlantirish siyosati mana kasodga uchradi deyishimiz mumkin. Va Obama ikkinchi bir mana Rossiyaning xatti-harakati ortidan Putinning agressiyasiga nisbatan proporsional yoki undan yuqoriroq chora ko'rmayapti. Gap shunda.
To'xtang, endi siz aytdingiz, McCain ko'rardi deyapsiz. McCain chora ko'rardi deyapsiz. McCain ko'rmoqchi bo'lgan choralarni biz eshitdik. Ya'ni u ham o'sha Obama taklif qilgan choralar aslida, ya'ni o'sha
NATO doirasida
bank Chexiyaga o'sha narsani tiklash, radar tizimini tiklash va hokazo, bank hisoblarini muzlatish, shunga o'xshagan choralarni taklif qilyapti respublikachilar ham ayni paytda. Nima uchun boshqa siyosatchi boshqacha chora ko'rgan bo'lar deb aytayapsiz?
Mana qarang, Alisher, hozir taklif qilinayotgan tadbirlardan bir qanchasi haligacha to'xtatib turilibdi. Ukrainaga harbiy, real harbiy yordam va harbiy texnikalar eksporti taklif qilinyapti. Lekin bularga hozircha yashil chiroq yongani yo'q.
Chunki Amerika nazarida bu provokatsiya bo'ladi. Ukrainadagi vaziyatni yanada izdan chiqarib yuborishi mumkin.
Yo, endi
Ukrainadagi vaziyat bundan chiqib ketdi allaqachon.
Yo'q,
bundan chiqib ketishi mumkin. Birinchidan ko'p narsa siyosiy irodaga borib taqaladi. Vashingtonda harbiy jihatdan aralashish xohishi yo'q. Obama masalan prezidentligiga kelibdi-ki, Rossiya bilan til topishga harakat qilib keladi. Masalan, 7 o'lchab 1 kes degan aqlga asoslanib, oqish kungacha juda ehtiyotkorlik bilan qadam tashlab kelayotgan edi. Masalan, Obama uchun prioritet hisoblangan masalalarda Rossiyaning ulushi muhim. Eron, Suriya, Shimoliy Koreya, qolaversa masalan, Amerika va Rossiyani hamon eng qudratli kuch qilib turgan atom qurollari nazorati. Obama uchun mana shu masalalar prioritet edi. Obama masalan, Rossiya bilan tortishni urushni umuman istamaydi.
Qolaversa,
Putin istaydimi Obama bilan urushni? Putin Obama bilan urushish uchun Ukrainaga tahdid solyaptimi?
Yo'q, bilasizmi, mana Putinning xatti-harakati dunyoda keyingi davrda shakllangan o'yin qoidasi yoki xalqaro huquq va davlatlarning suvereniteti qadriyatini butunlay izdan chiqardi deyishimiz mumkin.
Jamoliddin, agar siz Amerikadagi siyosatchilar bilan gaplashsangiz, ayniqsa hozirgi administratsiya a'zolari, ular sizga aytishadiki, biz mana shu Putin olg'a surayotgan mafkurani tan olmoqchi emasmiz, chunki biz bu mafkura samara berishiga ishonmaymiz deyishadi. Ya'ni ular jiddiy qabul qilishmoqchi emas. Ko'ramiz, Putin qayergacha boradi.
Qolaversa, azgina kutib tursak, o'zi Rossiyani iqtisodiyoti o'zi tortolmay qolishiga ishoniladi Vashingtonda. Bunga qanday qaraysiz siz, misol Kamoldan o'zingiz?
Bilasizmi, hozir mana yuqorida aytildiki, eksport, ya'ni Rossiyaning ichkarisidan o'sha valyuta oqimi, Rossiyadagi o'sha investorlar kirishi to'xtadi. Bu bor narsa. Va Rossiyaning ichkarisidan kapitalning oqib chiqishi, oqib chiqib ketishi tendensiyasi kuchaydi. Lekin rublning asosiy majruhlanishi, sinishi Ukraina krizisidan oldinroq boshlangan edi. Va mana e'tibor bering, Amerika Qo'shma Shtatlari taxminan 1 oy oldin, 1.5 oy oldin, ya'ni Ukraina inqirozi boshlanganda va Qrim yulib olinganda, anneksiya qilinganida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining neftning strategik zaxiralarini sotuvga chiqardi. Lekin dunyoda neftning narxiga bir kun, ikki kun ta'sir qildi, lekin katta o'zgarishga olib kelmadi. Va Rossiyaning ekspertlariga e'tibor bersangiz, ular hozir Amerika ustidan kulayaptiki, mana Rossiya, ya'ni Amerikaning Washingtonning chora tadbirlari Rossiyaga jiddiy ta'sir qilgani yo'q, deyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi,
buni Rossiya aytayapti.
Buni Rossiya aytayapti, lekin
hukumat aytayapti. Rossiya hukumati hech qachon chiqib aytmaydi-ku, Amerika ko'rgan choralar bizni tizzamizga, masalan, bizga shu darajada qattiq ta'sir qilyaptiki, biz aqtimizdan qaytmoqchimiz deb.
Bo'ldi.
Kremlda, masalan, barda ortida bo'layotgan bahslar yoki munozaralar umuman boshqacha bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi?
Xo'p.
Xuddi masalan, Oq uyda ham har kuni qizg'in bahslar bo'layotganidek.
Lekin biz ko'rib turgan narsa shundan iboratki, Putinning Ukrainaga nisbatan agressiyasi o'zgarishsiz qolayapti. Va Putinning Ukrainaga bo'layotgan bosimi yoki ichki muammolarni qo'zg'ash o'zgarishsiz qolayapti. Va Ukraina
davlati Obama ma'muriyati aytishi mumkin, biz agressiya bilan javob bermoqchi emasmiz.
Gap shundan boshlandiki, umuman Obamani aniq qarori shuki, Putin bilan tenglashmayman. U kim? Ya'ni umuman u bilan ishlab bo'lmaydi. Mana New York Times ham xuddi shunday yozyapti.
Xuddi shunday. Masalan, bilasizmi, Obama kim? Obama maktabdagi bir yovosh bola, Putin esa bezori bir bola.
Yashang.
Obama aytayaptiki, men mana bilan yoqalashmoqchi emasman.
Mana masalaning mohiyatiga endi keldingiz.
Qayta ta'kidlab kelyapti, bilasizmi?
Bezori bola o'zi shundoq ham o'zi bezorligi tufayli yo'q bo'lib ketadi.
Masalaning mohiyatiga endi kelyapti.
Unda savol paydo bo'ladi.
Sochi, Alisher, Sochi Olimpiadasi boshlanishidan oldin Obamadan intervyu olishdi Amerika matbuoti. Barcha kanallarda ko'rsatildi. Shunda savol berildi. Nima uchun siz ham Putindek qattiq qo'l, jahldor, xumraygan bir odam sifatida namoyon bo'lmaysiz? Masalan, Putin bilan qachon suratga tushganingizda Putin shunday o'tiradi, xumrayib, siz esa xuddi u sizni yoqtirishini xohlaganingizdek u bilan juda ham muloyim gaplashasiz. Mana Putin bilan sizni taqqoslashganida nima deysiz? Deganda Obama shunday javob berdi. Biz ikki turli siyosiy qarashlar mahsulimiz, ikki turli siyosiy tuzum mahsulimiz. Men demokratik davlat yetakchisiman, xalq saylagan meni, men xalqqa javobgarman va men o'zimni oddiy bir xalq vakili sifatida bilaman. Putin umuman boshqa bir mafkura, boshqa bir tuzum mahsuli deb o'zi shunday ko'rsatdi. Obama o'sha prinsipida turibdi, o'zgarayotgani yo'q.
Oddiy qilib aytganda, Putin bir bezori, bir o'g'ri bola,
o'zining zaifligini juda madaniyatli qilib nima qilibdi?
To'xtang, endi.
Mana qarang, Alisher. Navbahor. Demak, Putin bilganini qilaversin, lekin G'arb, ayniqsa Obama yaxshi bola bo'lib yuraversin, shundaymi?
Unday emas. Faqatgina bu, masalan, Kamoliddin, siz xohlagan narsani qilmayotgani Obama ma'muriyati. Bu davlat zaif degani emas.
Bu davlatni zaiflikda ayblayotganim yo'q, lekin effektiv emaslikda ayblayapman hozirgi paytda.
Endi Amerikada
effekt nimada bo'lishi mumkin? Hozir sizning ishingiz Amerika nima qilishi kerak?
Demak, mana bir qancha takliflar bo'ldi.
Kamoldir. Hozir kelinglar, mana shu navbor shu savolingizga sal keyinroq Kamoldan javob beradi. Endi nima qilish kerak degan savol to'xtaylik. Hozir birinchi qismini tugataylik. Tinglovchilardan bir so'raymiz endi hozir. Marhamat.
Baxs onlayn eshitirishi Ozodlik radiosi havo mavjlarida dasturimizni jonli efirda YouTube portalimizdan, saytimizdan sun'iy yo'ldosh orqali radio orqali eshitishingiz mumkin. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, Ozod ovoz va Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Mana endi ba'zi tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Umuman Ukraina masalasini bugungi kunda o'zi uchun eng muhim bir masala deb bilayotgan bir tinglovchimiz bor. Har gal faqat Ukrainani bekor ko'tarmayapsizlar deb qo'ng'iroq qiladi. Ikrom aka biz bilan aloqada Britaniyadan. Ikrom aka, siz qaysi tomondasiz? Siz zaif deb hisoblaysizmi siz Obamani yoki uzoqni ko'zlab ish tutyapti deb o'ylayapsizmi?
Assalomu alaykum. Yo'q, men ikki tarafga ham qo'shilmayman. Zaif ham demayman, zaki ham demayman. Chunki bir narsani, bir reallikni diqqatga olishimiz kerak. Rossiya xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari kabi nuclear triangle, ya'ni yadroviy uchlikka ega bo'lgan mamlakat. Istagan joyidan turib dunyoning istagan nuqtasini o'zining yadroviy quroli bilan ura oladi. Mana bugun Washingtonda, Kapitoliyda, Langleyda, ya'ni o'sha CRUda umuman olganda Amerika harbiy oliy maqom generaliteti va harbiy siyosiy mashinasi Rossiyaga qarshi traditsional an'anaviy jazo choralarini qo'llash natija bermasligini biladi. Lekin kutuchasida, zapasda qanday chora qo'llash kerak? Ana o'sha narsa yo'q. Ana o'shaning uchun ular vasillation, ya'ni nima qilishni bilmaydigan bir holatda turibdi. Ya'ni bu Navbahor Imomovani aytayotgan gapi bu bir ertak, bolalar uchun Obama o'zini bunday qilib ko'rsatadi, bunday qilib ko'rsatadi. Yo'q, bilmayapti. Ya'ni ularning jangovar sandig'ida yoki harbiy siyosiy sandig'ida Rossiyaga qarshi an'anaviy boshqa davlatlarga qarshi qo'llagan jazo bosimdan boshqa qo'llaydigan chorasi yo'q. An'anaviy chora tadbirlar esa Rossiyaga hech narsa qilmaydi, u pinagini ham buzmaydi.
Hali tushunarli, rahmat sizga. Mana Navbahor sizga tosh, aha.
Birinchidan Vashington nima qilayotganini juda ham yaxshi biladi. Juda ham yaxshi biladi. Qarorshki, harbiy jihatdan aralashmaslik va bevosita aralashmaslik. Bir narsa oydek ravshan, Amerika Ukraina hukumatini qo'llab-quvvatlayapti. Amerika Ukrainada demokratik kuchlarni quvvatlab kelgan. Bu Rossiyaga hech qachon yoqmagan. Lekin hozirgi qaror shuki, diplomatik bosim va faqatgina NATO doirasida birgalikda chora ko'rish. Bu ham o'ziga yarasha bir siyosiy munozara, siyosiy bir o'y qarashlarning mahsuli. Boya aytganimdek, agar masalan Amerika sizlar xohlagan ishni qilmayotgani, Amerika nima qilishini bilmayotgani emas
va zaifligidan darak emas, ya'ni umuman olganda.
Umuman mantiqan bu noto'g'ri.
Chunki dunyoning eng qudratli davlati nima qilish kerakligini o'zi qudratli bo'lguncha, demak, qudrati ham shu nima qilish tarixi davomida to'g'ri qadamlar qo'yganligi bilan bog'liq, ya'ni umuman olganda. Va u yerda yuzlab, o'nlab aqlli odamlar, institutlar, laboratoriyada Putinning menimcha DNKsigacha bor ularda hammasi. Shu ma'noda
Amerika Ukrainaga masalan aynan harbiy jihatdan, chunki ko'pincha zaif, Amerika kerakli chora ko'rmayapti deilganda ko'proq baribir ham harbiy chora nazarda tutilyapti. Borib hozir Putin bilan bellashish kerak yoki Amerika o'z qo'shinlarini safarbar etib bu yerda qandaydir bir jangovar tayyorgarlikda turishi kerak. Atrofda bo'layapti bu Ukrainaning atrofida, NATO doirasida. Agar masalan Rossiya Amerikaga hujum qilganida yoki NATO a'zolaridan biriga hujum qilganida boshqa gap edi. NATO doirasida Shimoliy Atlantika shartnomasini 5-chi moddasiga binoan agar shunday holat ro'y bersa, Amerika kiradi. Lekin bunga hali guvoh bo'lganimiz yo'q.
Kamoldin, sizga
mamlakatlar sergak turibdi. Masalan, Polsha, Baltik bo'y davlatlarida, Skandinaviya mamlakatlarida hozir o'ziga yarasha harbiy safarbarlik bor, havodan, suvdan, yerdan.
Lekin vaqt ketyapti-ku, vaqt ketyapti-ku.
Biz hozir Amerikaning qarashlarini, ya'ni Amerikada hukmron bo'lgan qarashlarni eshitdik. Lekin agarki Moskvada hukmron bo'lgan kayfiyatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Ikromning aytgan gaplarida to'laligicha jon bor. Gap shundaki, masalan, o'sha Fyodor Lukyanov bo'ladimi, Karaganov bo'ladimi, hamma Rossiyaning ekspertlari aytayaptiki, bu konfliktdan oldin bir necha kun davomida vaziyat o'rganildi va G'arb tomonidan qo'llashi mumkin bo'lgan sanksiyalar допустимый, hech narsa qilmaydi, ya'ni piragimizni buzmaymiz, hech qanday bizga zarar yetkaza olmaydi degan.
Kamoldin, boydan beri bir narsani aylanib yotibsiz. Siz nima taklif qilayotganingizni hali ham tushunmadim. Umuman biror bir sanksiya yo'qki, mana natija beradigan har bir sanksiya muddat talab etadi. Mana Eronni ko'ryapmiz qaysi tomonga, qaysi darajaga kelganini yoki Iroqni ko'rdik, Saddam bilan oxiri nima bilan tugaganini. Sanksiya bir kunlik narsa emas, sanksiya uzoq muddatli narsa. Shu ma'noda siz mana zaiflikda ayblamasligingiz uchun qanday sanksiya, qanaqa chora kutayotgan o'zingiz?
Uning uchun bu, agar e'tibor bersangiz, mana respublikachi partiyalarning asosiy rahbarlari bir qancha paketlar taklif qilishdi. Jumladan Ukrainaga harbiy yordam berish, Rossiyaning strategik bo'lgan
oqibat yana harbiy choraga kelyapmiz.
Yo'q, ya'ni Amerikaning o'zini harbiy kirib kelishi emas. Navbahor, bu harbiy degan
respublikachilaringiz, yo'q, to'xtang.
Endi Alisher, menga so'z berdingiz,
eshityapmiz.
Harbiy yordam, harbiy aralashish. Qurol beradimi, noharbiy material beradimi, har qanday, mana hozirgacha noharbiy, masalan, oziq-ovqat, kiyim-bosh, ko'zoynaklar tunda ko'radigan har xil anjomlar berildi. Undan ortig'ini berishni Vashington istamaydi.
Ana shu muammo, ana shu istamaslikda-da navbahor, ya'ni bu yerdagi o'sha siyosiy iroda masalasi muammo bo'lib turibdi meni nazarimda. Ya'ni O'zbekiston uchun, biz uchun asosiy muammo shundan iboratki, Putin bugun to'xtatilishi kerak va Putinning asosiy unga zarba yetkazilishi mumkin bo'lgan narsa bu harbiy emas, ya'ni u fikrga qo'shilaman men ham. Lekin Rossiya keyingi paytda neftning va gazning narxi misli ko'rilmagan darajada 4 yil 5 yilda o'sha narxining yuqori bo'lib turishi Rossiyada ma'lum bir kapital yig'ib olishga imkoniyat berdi va Rossiya qaytadan o'sha imperialistik kayfiyatini tiklab oldi. Ya'niki Esir qulagandan keyin hamma Xitoydan qo'rqardi va Xitoyni ushlab turish uchun Rossiyaning hududiy yaxlitligi va iqtisodiy tiklanishiga ijobiy qaraldi G'arb tomonidan. Lekin kutilmaganda muammo Xitoydan emas, Rossiyadan kelib chiqyapti va Rossiya yana qaytadan o'zining imperialistik kayfiyatlarini dunyoga aytaylik bildiryapti deyishimiz mumkin.
Rahmat tinglovchilarga beraylik. Tinglovchilar bilan bo'laylik.
Degan iqtisodi yo'q. Rossiyada siz aytayotgan o'sha moliyaviy salohiyat yo'q. Baribir hamma narsa shunga borib taqaladi.
Xuddi shunday.
Nazarida shuning uchun ham Putin o'zi istagan niyatlarga yeta olmaydi.
Rahmat, Navbahor. Demak, yana tinglovchimiz Vahobjon biz bilan aloqada. Vahob, assalomu alaykum. Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Obama zaki. Chunki ko'pgina holatni ikkala ekspert ham hisobga olmayapti. Birinchi territorial holat. Qrim va Ukraina shundoq Rossiyani biqinda turdi. Agar holat Meksikada bo'lganda qarasin, Rossiya o'sha qanchalik aralasha olardi Amerikani, demak o'zini siyosatiga.
Tushundim, Vahob aka, sal anaqa aloqa yaxshi emas. Rahmat, fikringiz tushunarli. Keyingi tinglovchimiz Ne'matjon aka biz bilan aloqada. Ne'matjon aka, siz bahsimizni qaysi tomondasiz bugun?
Rahmat, Kristianli, keyingi tinglovchimiz.
To'xtang, siz radioni o'chirib gaplashing.
Hozircha
tushunarli. Tinglovchilarimiz o'z radiolarini o'chirib, mikrofonini sozlashyapti. Ayni paytda bahsimiz davom etadi. Bu bahs onlayn eshitirishi. Dasturimiz mehmonlari Navbahor Imomova va Kamoliddin Rabbimov. Davom etamiz.
Men bitta savol beray Navbahorga. Navbahor, mana aytyapsiz, bu sanksiyalar, bu ko'rilayotgan choralar hammasi uzoq muddatga mo'ljallangan deyapsiz. Lekin meni nazarimda bu juda ham bir yengil narsalar, yengil sanksiyalar va Kamoliddin aytgandek, bu Putinni haligi umuman ta'sir qilmay, ari chaqqanchalik ham ta'sir qilmayaptida. Bu holatda,
hozir. Lekin shuning uchun sizda qanday asos bor?
umuman to'xtatmayapti. Bu to'xtatmayapti. Shu agressivlik Ukrainaning o'sha sharqini o'ziniki qilib olish harakatlarini to'xtatmayapti. Mana hozir Ukrainadagi voqealarni qarasangiz, hamma joyda Rossiya bayroqlari va o'shalik Georgiy lentochkalari boshqalar. Va Ukrainaning o'zining nimalari ham ichki kuchlari ham bunga hech qanday ta'sir qila olmayapti-da.
Obama ma'muriyati hozir bir narsani tan oladi. Agar Ukraina ko'p narsa Ukraina hukumatining o'ziga bog'liq. O'sha markaziy hukumat agar xalqqa uni himoya qila olishini, o'sha hududiy yaxlitlikni saqlay olishini isbotlay olmasa, bu albatta Ukrainaning o'ziga zarar. Buni ochiq tan olishadi. Va Obama administratsiyasi nazarida bu Amerikaning ishi emas, Ukraina o'zi uchun o'zi ham turib berish kerak. Nima uchun tashqaridan kimdir kelib, uni qo'ldan ushlab, mana biz
boshidan
yoki mana shu
boshidan homiylik qildim.
Bo'lmang, bo'lmang gapni.
Demokratik kuchlarni, hukumatni qanaqadir darajada quvvatlash boshqa narsa. Lekin kelib, sizni qandaydir bir yovuz kuchdan qutqarish bu umuman boshqa narsa.
Har bir xalqning ozodligi o'zini irodasida, o'zini irodasida, Obama irodasini ta'minlash.
Bu hal qilinadigan masala emas. Obama masalan, Obamaning qarorlari xuddi Putin qarorlariga o'xshab qilinmaydi. Obama har bir qaror uchun javob berish kerak. Bekordan bekorga Amerika qo'shinlarini boshqa bir mamlakatga jo'natish bu juda muhim masala.
Mana
har bir qaror uchun javob berish kerak. Masalan, Obama o'zi shaxsan ko'p narsalar qilishni xohlashi mumkin, lekin buni asoslab berish kerak. Bu ma'qullanish kerak. Yana bitta narsa, masalan, bu Obama masalan qanaqa prezidentligini endi ko'rmoqchi bo'lsak, bilasiz, ikkita urushni tugatish uning uchun asosiy maqsad edi. Hozir prezidentligining oxirgi 2 yilida u hech qachon masalan Amerika burnini boshqa bir harbiy mojaroga tiqmaydi.
Tinglovchilarimizga beramiz. Tinglovchilar kutib qolyapti. Ne'matjon aka nihoyat mikrofonni sozlagandek bo'ldi. Ne'matjon aka, siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Obama zaifmi yoki uzoqni ko'ra bilayotgan siyosatchimi?
Assalomu alaykum. Juda ham eshityapman sizlarning gaplaringizni. Juda ajoyib bo'lib tortishuv bo'lyapti. Lekin men sizlarga bitta narsani o'zimni fikrimni aytib qo'yayim. Men ancha vaqt Ukrainada yashaganman. Ukrainani qanaqa keyingi davrda ham 2002 yillarda 2005 yillarda ham Ukrainada bo'ldim va undan oldin ancha vaqt Ukrainada yashadim. Hamda mana men 3 yil Leningradda o'qigan bo'lsam, Sankt-Peterburgda. Hozir mana 10-11 yildan beri Rossiyada yashayotgan bo'lsam, lekin Amerikaning o'sha hamma siyosatini, hamma narsani kuzatib, xolis fikr yuritgan holda aytadigan bo'lsangiz, Amerika juda ham haddidan oshib ketdi oxirgi paytda. Ayniqsa mana shu musulmon davlatlariga juda katta bir zug'um o'tkazishni boshladi. Ya'ni bizni mana musulmonlar uchun yoki bo'lmasa mana shu yer yuzidagi juda ko'pchilik uchun Amerikani qilgan to'kkan qonlari bu. Juda katta qonlar to'kildi. Bitta narsani hisobga olmayapsizlar sizlar. Mayli, demokratiya degan gapni bu niqob qilib olish mumkin. Lekin demokratiya degani bu degani bitta o'sha mana Iroqda qancha 100 minglab odam o'ldi. Mana hozir Suriyada qancha odam qon to'kilyapti. Bularning hammasi Amerikaning qo'li bor.
Tushunarli, Ne'mat aka, tushunarli. Aksil Amerika retorikasi tushunarli. Siz uzoq yildan beri Rossiya matbuotidan suv ichayotganingiz ko'rinib turibdi. Ana endi balans uchun Amerika matbuotidan suv ichayotgan tinglovchimizga bersak, Ahmadjon biz bilan aloqada. Ahmadjon, sizga matbuot nima deyapti?
Assalomu alaykum.
Obama zaifmi yoki Zaki muzoni ko'ra bilayotgan?
Yo, Obama zaif, bunga shak shubha yo'q. Bu yerda misol uchun Amerikada ham fikrli asosan Ukraina voqealari birinchi boshlanganda ko'pchilik o'sha aralashmaslik kerak degan pozitsiyada turdi. Lekin oxirgi paytlar bo'yotgan mana bu ruslarni o'tib ketgan bezbetligi, ruslarni o'tib ketgan haddidan oshganligini ko'rib turib, bular ham aytayotdiki, endi agar anaqa qilmasa bo'lmaydi endi o'sha Obama bir konkretni chora ko'rmasa bo'lmaydi degan narsani hozir olib kelyapti. Bu yerda aholisi ham mana bizim shu aholisining orasida yuramiz. Chunki e'tiborga tarafli taraf shundaki, Amerikada o'sha 50 yil, 60 yil bo'lgan sovuq urush nimalari baribir qolib ketgan odamlarni xayolida. Rossiya haqida gapirilar ekan, Rossiyani hech kim, ya'ni bir 70% deylik, mayli, amerikaliklar bir normalniy bir davlat yoki bir o'rta davlat yoki bir odamlarga yaxshilik olib keladigan davlat deb bilmaydi. Afsuski, o'sha SSRdan qolgan o'sha nima deydi, siyosat tizimidan qolgan uslubdan boshqa yangi uslubni o'ylab topmadi. Jumladan Rossiya ham, O'zbekiston ham. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi Amerikadagi faqat matbuot emas, umuman odamlarni ongida ham shunaqa bir narsa shakllangan. Ya'ni Rossiya bu har doim o'sha mustamlaka ko'rinishida bo'lgan. Endi Amerikani o'zi ham jamuna olib bo'lmaymanu, lekin har holda Rossiyaga qaraganda baribir ancha nima deydi, demokratiya qadriyatlarini baribir tashqarida bo'lmasa ham o'zining ichida qilib turibdi lekin.
Mana Navbahorga savol bermoqchiman. Mana Amerikadan turib aytishyapti. Bular ham shu Amerika matbuotini o'qiydigan va amerikaliklarning fikrini aytishyapti. Zaif deyishyapti.
Amerikada turfa xil fikrlar, to'g'ri? Masalan, Amerikada ham boraylik, hatto harbiy chora ko'raylik deb yurgan odamlar ham ko'p. Turfa masalan, matbuotni o'qisangiz, har xil fikrlar ko'zga tashlanadi. Lekin bu fikrlarga qarab qanday qaror qilinishi bu umuman boshqa gap.
Yo, Obamaning reytingi tushib ketganini baribir tasdiqlaysiz.
Masalan, ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, Amerikaning 90%ga yaqini umuman hech kim bilan urush xohlamaydi. Ukrainadagi mashmashaga aralashishni ham xohlamaydi. Hatto Kongressda ham ko'pchilik bunga qarshi. Faqatgina diplomatik bosim va NATO doirasida. Endi Vashington nazarida, hozir agar bir siyosiy qarashlar haqida gaplashayotgan bo'lsak, Putin yoki hokim prezidentlikka qayta saylanishiga harakat qilayotganda xalq undan qanchalik norozi ekanini ko'rgan va amalga kelib olgach, jon jahdi bilan o'sha unga qarshi tomonlarni yo'q qilishga tushgan. Nafaqat Rossiya fuqarolari, balki atrofdagi davlatlarni, ularning rahbarlari va fuqarolarini ham o'z o'sha kontroli ostiga olib, gapini o'tkazmoqchi bo'layotgan alamzada bir odam hatto ko'rishadi Vashingtonda uni. Rossiya qanchalik bizni yangi zamonda yashayapmiz, Amerika bizga xuddi Sovet Ittifoqi kabi muomala qilyapti deb nolisa ham, Vashington bundan boshqa narsani ko'rmayapti. Hozirgi Rossiya timsolida Putin oddiy qilib aytganda AQSh nazarida o'sha eski tuzumni barbod bo'lgan ittifoqni qayta tiklashga urinayotgan, oldinga qarab emas, orqaga qarab ketayotgan rahbar.
Keling, Navbahor, men ham sizning fikringizni davom ettiraydi, keyin sekin yana savolga o'tamiz. Kamoliddin balkim javob berar. Mana Amerikada qabul qilinayotgan umuman doktrina shundan iboratki, hozir Putinni xotalab qo'yish, ya'ni Putinga nisbatan, Putin do'stlariga nisbatan konkret choralar ko'rilyapti. Ularni ichida bo'layotgan, ularga bu qanday ta'sir qilayotganligini biz bila olmaymiz. Bu tashqaridan yuzi botoks qilingan yuzida hech narsa ko'rinmasligi mumkin Putinda, lekin umuman olganda ichkarida etgan voqealar, mana Jenevadagi so'zlashuvlar natijalari, umuman olganda qanaqadir bosim ta'sir bo'lgandek bo'layapti va bundan tashqari, ya'ni kelajakda Obamani butun aytayotgan gapi, kelajakda baribir har bir xalq ozodlik uchun intiladi. Ozodlik bu dastlabki eng muhim qadriyat. Bir kun rus xalqi ham ozodlik uchun oyoqqa qalqiydi, oyoqqa turadi va shunda biladiki kim o'g'riligini bilib turadi. Ya'ni hech kim Putinni o'sha paytda himoya qilmaydi degan uzoq muddatli, uzoq bir necha yillar haqida gap ketyapti bu yerda.
Yaxshi, Alisher, men sizga savol beraman. Hozir aytdingizki, demak, qabul qilinayotgan sanksiyalar ta'sir ko'rsatayotgandek dedingiz. Xo'p, nimada ko'rinyapti o'sha ta'sirlar?
Hamma oligarxlar hozir qochadi, sekin, to'g'rimi? Pulini olib qochib ketyapti g'arbdan. Mana Alisher Usmonovni ko'rdik. Putinni eng yaqin savdoshlariga ta'sir bo'ldi. O'sha bank hisoblarini muzlatilishi. Bular keyin sekin Putinga aytadiki, Vladimir Vladimirovich, мы так не договаривались, deydi ular ham. Ya'ni asosiy maqsad
aytadimi, yo'qmi, biz buni bilmaymiz. Birinchidan, ikkinchidan, aksincha ular Putinga bog'liq, Putin ularga bog'liqligi ehtimoli hozir proporsiyasi
Yana bir narsa, Rossiya o'ziga nisbatan kuchliroq sanksiya ko'ryaptiki, Obama hech narsa qilmay tursa ham bo'laveradigan bir darajaga kelib qoldi. Ya'ni Rossiyaning o'ziga nisbatan ba'zi tahlilchilar buni shunday baholashyaptiki, agar AQSh hozir barmog'ini kesib tashlayman deb tahdid qilayotgan bo'lsa, Putin o'zini qo'lini shapta chozib, chopib, mana qo'lim senga deb beryapti. Ya'ni sanksiyalar Rossiya o'zini iqtisodiyoti kuchli bo'lmaganligi uchun o'zini o'zi barbod qilib, o'ziga kerak bo'lmagan qirimni olib, u yerga yana milliardlab pul yotqizib, iqtisodiyotini yanada pastga tushiradi va Amerika esa Obama qilgan ish, ya'ni ichki o'zini iqtisodiyotini kuchaytirishda davom etaveradi va bilamizki, Sovet Ittifoqini qulatgan Amerika bir hech qanaqa harbiy kuch olib kirgani yo'q.
mana Alisher sizning aytganlaringiz, ya'ni sizning aytganlaringiz hozircha faqatgina nazariy bir fikrlar,
nazariy emas, Kamoliddinki
Putin o'zining aytganlaridan
keltirilgani bir raqamlarda
ko'rinadi. Putin juda ham agressiv holatda qolayapti va Putin Ukrainaning ichkaridan chayqatish siyosatidan butunlay voz kechgani yo'q. Ya'ni agarki Lavrovning og'ziga, ya'ni Lavrovga e'tibor beradigan bo'lsangiz, u Ukrainaning mustaqilligini to'laligicha shubhaga oluvchi shartlar qo'yibdi. Ya'ni NATOga a'zo bo'lmaysan, Yevropa ittifoqiga bormaysan va bundan keyin Rossiyaning fikrlari bilan to'laligicha hisoblashasan degan. Agar e'tibor bersangiz, yaqinda mana Jirinovskiy aytdi, Markaziy Osiyo federal okrugini tashkil qilamiz degan fikr aytdi.
Jirinovskiy ismini tilga olish taqiqlanadi bizi dasturimizda. Bu odam emas. Odamlar qatoridan chetlatib bo'lingan, o'zini hurmat qiladigan, o'zini hurmat qiladigan dasturda bu ism aytilmaydi.
Alisher, siz qattiq adashasizki, Jirinovskiy aynan Kremldan komanda bo'lganligi uchun u fikrlarni aytayapti va Moskvada haqiqatdan yashirin bir loyihalar bor, Markaziy Osiyoni birlashtirish va uni o'sha iqtisodiy va siyosiy jihatdan butunlay o'sha Moskvaga qaram qilib qo'yish loyihalari mavjud. Bu behasil aytilayotgan gaplar, ya'ni u bir tomondan shotga o'xshaydi, ya'ni Kremlning qiziqchisiga o'xshaydi, lekin uning og'zidan Putinning eng ko'nglidagi chuqur gaplar aytiladi har doim.
Demak, demak qo'rqinchli ekan Putinni anaqasi, umuman kun tartibi. Keling yana Kamoliddin, sizda hali vaqt bor. Tinglovchilarga yana beraylik. Jalol biz bilan aloqada. Jalol, siz qaysi tomondasiz bugun?
Men qanday desam, Rossiya tarafida ham ko'pincha Rossiya tarafida hamman, Amerika tarafdan hamman.
Yaxshi ekansiz.
Yaxshi bizo.
Tinchlikparvar. Siz o'rinda ishlamaysizmi?
Yo'q, hech qayerda ishlamayman. Men o'zim Rossiyada ishlayman hozircha.
Tushundim. Umuman Obama zaifmi? Yo'q, kuchlimi?
Yo, unchalik zaif u, no qana desam, Soyuz davrida masalan hamma narsa yaxshi bo'lish bo'lganda, masalan ota-onamlar aytishgan, yashash yaxshi, hammasi yaxshi bo'lgan deb nima qilishgan.
Rahmat, Jalol. Rahmat sizga, tushundim fikringizni. Oxirgi fikrim bor deb aytyapti. Qisqa replika uchun yana Ikrom aka sizga so'z.
Aha. Men aytmoqchi edimki, Rossiyaga qarshi oxirgi fikrlarimdan biri, an'anaviy choralar hech qanday natija bermaydi. Noan'anaviy choralarga qo'l urish kerak.
Misol,
birinchisi iqtisodiy bo'lishi mumkin, lekin asosiysi bu xuddi Sovet Ittifoqiga qarshi qo'llangandek Rossiya hududidagi milliy etnik nizolarni avj oldirish kerak. Shundagina Rossiya to'xtaydi. Rossiyani tashqaridan hujum qilib, tashqaridan bosim qilib to'xtatib qolishning iloji yo'q. Rossiyani to'xtatib qolishning birdan bir yo'li uni ichki urushlar girdobiga g'arq qilish kerak.
Ikrom aka, katta rahmat. Yo'q, bu muhim gap, lekin aslida Amerika Nikaraguada xuddi shunday amaliyotlarda ayblangan davlat. Ya'ni va bunday qilish, ya'ni aynan Ikrom aka aytayotgan xuddi Rossiya hozir Ukrainada ko'rayotgan taktika, ya'ni covert operations deydi, o'sha o'zini odamlarini yuborib u yerda o'shanaqa nizolarni qo'zg'atish taktikasi Amerika qonunlari bilan taqiqlab qo'yilgan. Ya'ni Obama buni qila olmaydi. Ya'ni hech qachon bu umuman taqiqlab qo'yilgan Amerikada bugungi kunda.
Alisha, endi vaziyatni soddalashtirish kerak emas.
Snowdenni eshitdingiz, lekin
gap shundaki bu siyosat bir o'sha qudratli davlatlarning bir-biriga bo'lgan bu siyosat hech qachon to'xtamagan.
Lekin Amerikada qonunan taqiqlab qo'ygan covert operations, ya'ni shunday
Tibetdagi o'sha nimalar manaqlar bilan ham uchrashyapti. Xuddi shunday Rossiya Xitoyga ham nisbatan, Amerikaga ham nisbatan, valovan ikkalasi Rossiyaga nisbatan. Chunki Rossiya ayni paytda islom sivilizatsiyasining tarkibiy qismi, ya'ni u yerda juda ham katta bo'lgan musulmonlar yashaydi, avtoxton, ya'ni doimiy ravishda. Turkiy qismining eng katta mustamlakachisi bu Rossiya, ya'ni dunyodagi turkiylarning aksariyat qismi Rossiya tomonidan bosib olingan va haligacha u yerda turkiylar juda ham ko'p.
Demak, siz ham o'sha choralarni tarafdorisiz, ya'ni Ukrainada shunaqa covert operations.
Birinchi Chechen urushi, ikkinchi Chechen urushi, bu Amerika bevosita ochiq o'zining nomi bilan qilmaydi hech qachon, lekin bu endi ma'lum narsalar-ku, har doim bu narsalar bo'lgan-ku, bo'lyapti-ku aslida. Hech qachon bu ishlar to'xtamagan.
Demak, siz davomini xohlayapsiz hozir. Show must go on. Shundaymi?
bilasizmi, bu narsa birinchidan to'xtamagan, lekin bu kuchayadi deb o'ylayman. Tabiiy ravishda kuchayadi, chunki Rossiya bir vaqt o'zida nafaqat G'arb bilan urushyapti, balkim Saudiya Arabistoni va musulmon dunyosi bilan ham.
Lekin hozircha buni zaif Obama amalga oshira olmaydi degan fikrdasiz. Ya tushundim. O'tgan bahs maydonimizda yulduzi Rossiyaning Putinning ashaddiy himoyachisi To'lqin Qorayev biz bilan aloqada, u ham o'z fikrini bildirmoqchi ekan. To'lqin aka, marhamat, sizga 1 minut vaqt.
Assalomu alaykum. Men juda ham to'g'ri gapiryapsiz, Putinning himoyachisi deb, chunki
shunday degan fikrga kelmas. Xo'p.
Mana bahsda boryapti, hozir tortishuv bo'lyapti-da. Zaifmi, zaif emasmi Obama?
Xo'p, zaifmi, zaif emasmi?
Amerika Qo'shma Shtatlari juda kuchli mamlakat. Lekin Obama haqiqatan ham Navohirxon aytib o'tdi, u qo'li ochiq emas. Uni qanday qonunlar parlamenti bu ushlab turadi uni. Lekin bir narsaga ahamiyat berilmayapti. Nima uchun Qo'shma Shtatlar hamma vaqt u butun o'zining tarixi davomida ikki tomonlama siyosat olib boradi. Mana Ukrainada bo'layotgan fojialarni kuzatyapmiz. Odessada 116 ta odamni yoqib o'ldirib yuborishdi. Mana bunga bir genotsid bo'lgan bir paytda Qo'shma Shtatlar hali biror munosabat bildirgani yo'q. Jim turibdi. Bo'yoqi bu yo'qday. Ukrainani Rossiya Ukrainani ichidan chaqiyapti. Qani bunga isbot? Masalan o'sha Ukraina shaharlarida Rossiya bayroqlarini tikayotganlar, bular Rossiya harbiylari emas-ku.
Umuman Obamaga umidlaringiz bormi? Mana shu,
To'lqin aka. Sizga g'alati gaplarni gapiryapsiz. O'zingiz masalan RTRni ko'rasiz, Rossiya 24 ni ko'rib eshitgan fikringizni Facebookda yozib qo'yyapsiz-da. Yana Rossiya bu ishlarni chayqamayapti deysiz. Rossiya chayqash uchun ommaviy axborot vositalarida ertalabdan kechgacha propagandani to'xtatmasligini o'zi yetarli emasmi? Uni ustiga qarang, Putin aralashmayapti deysiz. Zelyonniy chelovechki, yashil odamchalar Putinning odam ekanligini referendumdan keyin o'sha primoy liniyada Rossiyani o'zi Putinni o'zi tan oldi-ku. Yana bundan ortiq nima kerak? Endi unaqa yosh bolalar qilmang-da.
Qrimda hozir gap Qrimda bo'lgan voqealar haqida bormayapti.
Qrim Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lmaydi, nima bo'lsin? Endi unaqa demang-da. Endi katta matta odamsiz.
Kamoliddin, bir narsaga e'tibor bering-da. Qrim yarim orolini qanday joylashganiga qarang-da, u yarim orol qanday kirib ketgan Qora dengiz ichiga.
Mana bu endi To'lqin aka, Rossiya 100% Ukrainani ichkaridan chaqqatishga harakat qilyapti, chunki Rossiyadagi ekspertlarni o'zlari ochiqchasiga bayonot beryaptiki, agarki hozir u yerdagi o'sha chayqovchilar, ya'ni separatistlar provalga uchrasa, Putin siyosati provalga uchraydi. Tamom. Putinning nima deydi, proyekti, loyihasi gumdon bo'ladi, tamom bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda bu yashirincha bir o'yin ketayotgani yo'q, ochiq oydin Rossiya provokatsiya qilyapti. Buni hamma ko'rib turibdi, ko'rgan odamlar.
Kamoliddin, siz eshitishni bilmaysiz, faqat gapirishni bilasiz shekilli.
Ozodlik onlayn eshityapti sizni. Keling, o'tgan bahs onlayn dasturimizning yulduzi bo'ldingiz. Bu onlayn dasturimizning yulduzi ham To'lqin Qorayev bilan hozircha xayrlashib turamiz. Yana albatta fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing, aynan Ukraina xususida. Vaqtimiz oz qolyapti. Balkim yana bitta savoldan beramiz. Xullas, Navbahor, Obama zaif degan pozitsiyada emassiz, har qalay. Lekin Kamoliddinni qaysi gaplarda siz jon ko'rdingiz? Bu noananaviy bahs onlaynga xos bo'lmagan bir savol.
Kamoliddin hozir mana To'lqin Qorayev bilan gaplashayotganda aytib o'tdi, masalan, Rossiya juda muhim rol o'ynayapti Ukrainada bo'layotgan voqealarda. Provokatsiyani uchiga chiqaryapti. Propaganda juda qattiq ketyapti. Yana bir narsa, Rossiya o'zining atrofidagi mamlakatlarda qayta oyoqqa turishga harakat qilyapti. O'sha eski imperiyani tiklashga harakat qilyapti. Ko'pchilikning hududiy yaxlitligiga tahdid solyapti. Bular hammasi faktlar. Bularga qo'shilmasdan iloj yo'q. Lekin Amerikadagi, bu yerdan turib agar dunyoga qaraydigan bo'lsak, birinchidan real manzara shuki, Amerika ikkita urushdan endigina chiqib oyoqqa turayotgan, o'zining iqtisodiyotini qayta oyoqqa turg'izayotgan mamlakat.
Endi Kamoliddin, sizga
o'sha mamlakatni tiklashdi va umuman boshqa biror bir harbiy missiyaga yoki biror bir mamlakatdagi mashmashaga qanaqa jihatdan bo'lsa ham aralashish niyati yo'q.
Navohir, rahmat. Va Kamoliddin, sizga ham xuddi shu savol. Bugungi sizni raqibingizning qaysi gapi bilan qaysi gapiga qo'shlasiz? 30 sekund vaqt.
Bilasizmi, Amerika haqiqatda demokratik davlat va u yerda mustaqil qaror qabul qilish juda ham qiyin. Chunki u yerda demokratik chig'iriq bor va o'sha chig'iriqdan biror bir qarorni olib o'tish juda ham katta qarshiliklarga olib keladi. Masalan, Amerikadagi Obamacare masalan juda ham hamma tomonidan e'tirof etiladigan qonunni haligacha ham to'laqonli o'tkaza olmadi. Ya'ni qisman o'tkazdi xolos. Demak, lekin men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shundan iboratki, Obamacare mumkin bo'lgan butun palitradan ma'lum bir qismini ishga soldi, lekin ishga solinmagan resurslar mavjud birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyaga nisbatan qo'llanilayotgan sanksiyalar hozircha Putinni to'xtatmadi. To'xtata olish qobiliyat darajasida bo'lish kerak.
Azgina vaqt beraylik, sanksiyalar albatta vaqt talab qiladi degan qarash baribir kuchli.
Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun bas onlaynda Ukraina buhronini hal qilishda Obama zaiflik qilyaptimi yoki zakiylik mavzusida munozara bo'ldi. Bu munozarada AQShdan Amerika ovozi radiosi jurnalisti Navbahor Imomova va Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda tinglovchilarimiz ishtirok etdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat.